abasubuzi mu district si omuli Kisoro ne Kasese bekokola obulwadde obw'Ebola obuleetedde gavumenti okuggala ensalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo, ekintu ekibafiiriza obutitimbe bw'ensimbi ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gavumenti yalangira ng'ensalo bwe ziggaddwa wakati wa Uganda ne Democratic Republic of Congo, ekintu ekireese abasuubuzi ku nsalo nga ebyamaguzi byabwe bidibye, kyokka nga n'ensimbi zennyini eziddayo okusuubula ebirala tebalabako. Abasuubuzi bagamba nti gw'abaguzi gukenderedde ddala newankubadde nga bawagira ekya gavumenti okuggala ensalo okuziyiza obulwadde obw'Ebola okusaasaana. Abakulembeze wa disitulikiti ezo bagamba nti bagenda kwogeramuko ne gavumenti okulaba nga wakiri wabaawo obusuubuzi obutonotono nga waliwo amateeka agagobererwa era nga bwe balondoola embeera nga bweyimiridde.